Bo día, Codeseda, bo día, xentiña boa deste país que tamén hai. Estamos arrancando Radio Codeseda, é unha gran proba inicial e non se nos ocorreu mellor idea que aproveitar o Día Mundial da Poesía para que tres rapaces do noso cole, Bruno López, Raja Ubelquir e Ana do Campo, lean uns poemiñas que no seu día formaron parte desa escolma de micropoemas das edicións da Festa das Palabras. Seguro que vos gustarán e algúns os recoñeceredes. Pero tivemos a idea tamén, moi boa, penso eu, de acompañar estes poemas con clarinete, con música en directo. Carla Prado e Sainza Bidueiros, tamén alumnas do noso cole, acompañaran a lectura destes fermosos poemas con seus clarinetes. Esperamos que vos guste. É unha aposta inicial, seguiremos mellorando. Arrancamos.
Un soño. Eu tive un soño no que quixen viaxar. Recorrín toda a terra, só me falta o mar. Eu tive un soño no que quixen viaxar. Recorrín todo o ceo porque a ti te quixen atopar.
O souto, pouco a pouco, pausadamente no souto. Pouco a pouco, paseniñamente as follas. Pouco a pouco, lentamente, caen ao chan.
O orballo daquela mañá refrescaba a fina erva. Naquela mañá o sol non saíra. Máis vento, máis chova, ali se quedará.
Bueno, espero que vos gustara como prova inicial. Pode valer, non? Estamos empezando, a ilusión non nos falta. Por fin arrancamos Radio Codeseda e esperamos contar coa participación de máis xente, de máis tardes e máis mañás de radio aquí no noso cole. Un saúdo a todos, xentiña. Chao, chao.